Estades escoitando Que din os rumorosos? Arroutadas da historia de Galicia. Unha viaxe polos recunchos da historia do noso país.
Ola, boas a todos e a todas. Estamos nun novo programa da Historia de Galicia, Que din os rumorosos. En esta edición adicámolo a un gran fenómeno da historia do país, as revoltas irmandiñas. A partir do século XIV e logo das guerras civís entre Pedro I o Cruel e Enrique II, Galicia entrou nun período de gran inestabilidade. A gran nobreza galega, os Osorio en Lemos e Sarria, os Andrade en Pontedeume, os Sarmiento, os Ulloa, os Souto Maior, comezaron a guerrear no interior do país e a atacar mosteiros, igrexas, combatir os burgueses e, sobre todo, a presionar aínda máis con novas cargas e traballos ao campesiñado. Pero foi no século XV cando esta inestabilidade política e social se fixo máis evidente. Tal era a presión dos nobres e dos seus cabaleiros que o pobo, curas, burgueses, campesiñado e pequena nobreza acabou por unirse para facerlles fronte en dúas guerras. Son as coñecidas como guerras irmandiñas. A primeira, por parte da Irmandade Fusquenlla, en 1431, e a segunda, a denominada Gran Guerra Irmandiña, entre 1467 e 1469. E para falar deste gran fenómeno na historia de Galicia, temos hoxe, en Que din os rumorosos, os historiadores Carlos Barros e Alfredo Erias. Carlos Barros Guimeráns é un historiador galego especialista en historia medieval de Galicia e un dos grandes expertos, senón o mellor, do fenómeno irmandiño en Galicia. Exerce como profesor de historia medieval na Universidade de Santiago de Compostela dende 1990, é fundador e coordinador da Rede Académica Academia Internacional de Historia e Debate, é autor, entre outras obras, da mentalidade xusticeira dos irmandiños, Viva el Rei, Ensaios Medievais ou Historiografía Fin de Siglo. Boas, Carlos, que tal?
Boas tardes, ben.
Bueno, vamos tocar un tema que ti sabes moi ben del porque levas anos estudando, non?
Pois sí, moitos. Digamos que presentei a miña tese de doutoramento no ano 1988 e a tesiña tamén sobre o tema irmandiño en 1986. Ainda que investiguei noutras direccións, nunca deixei o tema da revolta irmandiña. Por lo tanto, imagínate, de 35 anos, traballando sobre o tema e acumulando documentación, sobre todo, que é o maior problema que hai para o estudio dos irmandiños, pues claro, como para todos os temas históricos importantes, a procura de documentación.
Das fontes, que é o máis importante. Bueno, contanos, Carlos, quen compoñe ou que pretendían as irmandades, os irmandiños?
Primeiro, deixar claro que estamos, cando falamos dos irmandiños, ante a revolta social máis importante da historia de Galicia. Non hai outra, en ningún período histórico tan importante como a revolta dos irmandiños entre o fin da Idade Media e o comezo da Idade Moderna. Decía un clérigo que estaba copiando a Crónica Santa María de Irias en 1468, Ruy Vázquez, que daquela os señores quedaron sen terras e sen vasalos, desnudos como viñeron ao mundo, castigados por Deus, que lle mandou a Santa Irmandade para facer xustiza. A maior obra da revolta irmandiña, a que perdurou ata o día de hoxe, é botar abaixo todo o sistema de fortalezas que lle levara anos construir a nobreza de Galicia, ¿no? Nun contexto de réximen feudal, igual que no resto de Europa. Non quería continuar sin falar tamén do nome irmandiño. Realmente é unha invención feliz, creo eu, do tempo de Irmandades da Fala. En español se decía los hermandinos, é dicir, os pertencentes á irmandad. Entón, aquí tradúcese irmandinos por irmandiños. É dicir, que realmente debería decir irmanciños, ¿no? Pero quedou irmandiños, que é unha palabra inventada, felizmente, como tantas, porque o idioma é unha creación popular que chegou ata o tempo de oso e nos permite falar da revolta con agarimo, non? Como algo realmente noso e os seus participantes, como homes que debemos recordar pola gran obra que fixeron, pola xustiza, a paz e a seguridade que eran as súas bandeiras cando acudían armados en masa a derrubar as fortalezas.
Carlos,
o nome oficial é Santa Irmandade do Reino de Galicia. Ese é o nome realmente que está na, na documentación, e eles falaban do que nos chamamos Revolta Irmandiña como o levantamento da xente común do Reino de Galicia contra os señores cabaleiros e prelaos. Esos son os nomes oficiais, aínda que naturalmente a historia se fai dende cada momento, e acuñouse historiográficamente o término de hai máis dun século de Irmandiño, e con el nos seguimos movendo.
Efectivamente, falas do nome, o nome poético, o nome literario, de feito, hasta Irmandiños hubo un partido político, non? Que se autonomaban Irmandiños, daí a importancia tamén a veces das
de José Manuel Beiras, efectivamente.
Das nomenclaturas. Comentabas antes, Carlos, que foi unha gran revolta nacional galega. Eu quería comentar tamén neste contexto, estamos falando de finais da Edade Media, podíase considerar tamén a principal ou a primeira gran revolta social europea, porque hai quen a compara, ti mesmo a comparas coa revolta, a Revolución Francesa, non?
Sí, sí, ambas as cousas foi a revolta dos Irmandiños. Foi unha revolta nacional por tres motivos, non? Primeiro, por o protagonismo da xente común do Reino de Galicia. Foi unha revolta social do Reino de Galicia. Dai sale a institución da Xunta de Galicia, é dicir, se chamaba a Xunta Xeral da Santa Irmandade do Reino de Galicia. Eu nun artigo falaba da orixe medieval do nome da institución Xunta de Galicia, pero tuvo un éxito relativo entre os políticos de un lado e de outro, ninguén tuvo interés en reivindicar esa orixe histórica, que sin embargo está moi clara, porque o fenómeno das Irmandades se deu toda a Castela e León, está moi clara en Andalucía e en Asturias, que tamén o órgano de goberno se chama ali Junta, tamén polo tema das Irmandades. O que pasa que ningún nese sitio a Xunta da Irmandade se transformou nun fenómeno revolucionario como pasou en Galicia. Por lo tanto, foi unha revolta nacional polo protagonismo social de Galicia, que é unha expresión madura da formación da nación galega na época medieval, porque estamos a falando da Edade Media, e esa formación pues comeza coa formación da lingua moito moito antes, non antes do ano 1000, pero que ten a súa expresión máis madura entre 1467 e 69, cando Galicia se transforma no reino Irmandiño de Galicia. E de feito que está moi claro, porque os límites tanto sociais como políticos da Galicia Irmandiña, cales son? É dicir, ata onde chegaron os asaltos das fortalezas? Ata o río Miño, polo sur. E polo leste, pois, incluíu o Bierzo, a revolta e a parte oriental de Asturias. É dicir, que todo o que é o mapa lingüístico galego na época medieval, non? Entonces, nese sentido, está por eses tres motivos claro o carácter, digamos, identitario galego da revolta, que non solamente pola institución que se chamaba Xunta Xeral do Reino de Galicia, sino tamén socialmente, pola base, porque, insisto, chegaban ao Miño e xa non derrubaban fortalezas, e igual, pois, penetrando en Asturias ou en León, porque o límite estaba naturalmente, como se decía naquela época nas crónicas, en Ponferrada, porque se decía que aquela era a entrada naquel entón do reino de Galicia, ¿no? Entón, nese sentido, está claro que é unha revolta nacional galega, e ao mesmo tempo é unha revolta europea importante. Estamos falando do século XV, que a podemos comparar, pero con aventase para Galicia, co países de remensa en Cataluña, pero non chegou tan longe o movimento dos países con o movimento Irmandiño aquí, que creou un poder autónomo que gobernou Galicia durante dous anos. Podemos compararla coa revolta dos Husitas en Bohemia, que tuvo unha dimensión social moi evidente, pero era ante todo un movimento herético, se trata de algo realmente distinto, ou podemos compararla cos Chiompi en Italia, vamos, na cidade de Florencia, que tamén é un levantamento da xente común de Florencia, pero claro, limitado localmente. É dicir, en ningún outro sitio se atopa unha revolta con ese carácter que nos decimos e reivindicamos nacional galego, pero tan completo porque participa nel a maioría da sociedade e porque xeneran un órgano de autogobierno que a Xunta será o Reino de Galicia, que se reúne en asamblea durante cinco ocasiones durante a revolta, e vamos, todo en un proceso para aqueles tempos e para hoxe relativamente largo, como foron os dous anos que van dende a primavera de 1467 a primavera de 1469.
Comentamos yo os ouvintes e as ouvintes que, bueno, a veces temos algún problema de son e debido a que temos a Carlos en a tres de videoconferencia, por eso a veces hai pues, subas de son. Carlos, comentabas efectivamente a Gran Revolta, estabas falando ahora da Gran Revolta, pero cales son os antecedentes? Porque antes xa falábamos dunha pequena guerra irmandiña, non a coñecida como a Irmandade Fusquenlla. Cal foi, digamos, os carozos, as piñas, a leña que deu lugar a que encenderan xa, a que aprendera ese gran lume da principal Revolta Irmandiña?
No que foi a miña primeira publicación do ano 1986, que se chamaba un libro que se chama A mentalidade xusticeira dos irmandiños, xa explicaba de que a Revolta Irmandiña é consecuencia dunha acumulación de agravios, pero ao mesmo tempo houve ensaios previos moi importantes, porque non se chega a unha revolta nun ámbito relativamente amplio como é o Reino de Galicia sin ensaios previos, tanto a nivel, todos eles a nivel local, pero ás veces non tan local. Por exemplo, xa tú comentaches que para o norte de Galicia, é dicir, toda a parte norte da provincia da Coruña, Mondoñedo, a parte norte do Bispao de Lugo, nesa zona, digamos, o gran ensaio xeral foi a revolta de 1431. Sin embargo, para o centro de Galicia, que naquel momento estaba xa en Santiago de Compostela, a revolta que valeu como ensayo foi a Irmandade de Santiago e Muros en Olla de 1458, que rematou expulsando ao arcebispo Fonseca do arcebispado, non? Refuxiouse en Redondela, que era do bispado de Tui. Foi importante e, amais, con unha peculiaridade, porque era unha alianza das cidades cos cabaleiros da terra de Santiago, cousa que é paradoxal, non? De feito, eses cabaleiros que estaban aliados coas cidades de Lobo Irmandiña, pois estuveron do outro lado en 1467. Pero, en fin, estamos falando de ensaios. Para o sur de Galicia, es decir, a parte sur do arcebispado de Santiago e o bispado de Tui, a revolta que serviu de ensayo foi o que no preto de Tavera Fonseca se chama a rebelión dos portos, ¿no? A revolta dos portos de mar. Es decir, fundamentalmente a Rías Baixas, donde pues, a maior parte das vilas pertencían algunhas ao bispado de Tui, pero outras, maioría, ao arcebispado de Santiago, e esa é a que se recorda como primeira revolta que derrubou fortalezas, a que se recorda máis no preito da de la Fonseca. Por lo tanto, temos no norte, sur, en o centro, grandes revoltas armadas, quero decir, en un ámbito relativamente amplio, cos seus pros e os seus contras, que serviron de ensayo xeral para o que foi a grande revolta que podemos chamar, si aceptamos ese término, para o tránsito do século XV ao século XVI, a Revolución Irmandiña. Ou logo, unha revolta locais importante. Por exemplo, na Mariña de Lugo, en 1454, a revolta armada de Viveiro contra Inés de Guzmán, e en Ourense, en 1455, a revolta contra o bispo dirixida por o que sería o grande dirixente irmandiño en Ourense provincia, que foi Nuno de Ausente. Por lo tanto, eso non saiu do ceo, como pensaba Rui Vázquez, o copista da Crónica Santa María de Iria, sino que fue fruto de una acumulación de agravio y de una serie de ensayos locais y, sobre todo, más importantes, ensayos interlocais, donde, bueno, se utilizaron xa armas, se derrocaron fortalezas, en fin, se experimentou con todo aquello que despois serviría para o éxito rápido, ademais, na primavera de 1467, da revolta xeral dos irmandiños de Galicia.
Pírulas románicas. Un microespazo da historia de Galicia pola historiadora da arte Carolina Casal.
Son Carolina Casal e estás a escoitar unha pílula románica, un podcast sen vernices azucrados e cuxo ingrediente activo é a historia da arte. Hoxe, as desterradas. Ou as Pussy Riot do medievo. Que me decides? Que non sabedes quen son dona Constanza Vázquez, dona Inés Fernández e dona Beatriz Cabeza de Vaca? Pois son algunhas das desterradas, mulleres soterradas pola historia, como disciplina, e silenciadas por vergoña. A verdade é que temos moi pouca documentación do que foi o denominado o proceso. O interese dos tempos e dos homes e, sobre todo, a vergoña levou a ben seguro, como afirman diferentes historiadores, a perdela intencionadamente. E que ven sendo o proceso? Pois o derradeiro paso do que se veu chamar a doma e castrazón do Reino de Galiza, que non foi outra cousa que a expansión e dominio do Reino de Castela sobre o galego. Un proceso que vai afectar non só a nobreza e a sociedade civil, tamén ao monacato vieito, tanto masculino, que de ser independentes pasan a depender do mosteiro de San Vieito de Valladolid, e máis aínda o monacato feminino, que supuso prácticamente a súa desaparición. Un monacato, unhas monxas e uns mosteiros que posuíron dende o seu inicio autonomía plena, cuns poderosos abadengos con sólidos patrimonios monásticos con dereitos jurisdicionais sobre as igrexas e os mosteiros e, tamén, e sobre todo o que lle interesaba a coroa castelá, sobre unha inxente cantidade de terra. Elas puideron construir as increíbeis fábricas dos máis de 23 cenoibos afectados, entre outros, San Siau de Lobios, en Sober, San Miguel de Iré, en Patón, e San Paio de Albeus, en Crecente, dos que foron derradeiras abadesas dona Constanza, dona Inés e dona Beatriz. Todas elas, xuntas demais conventuais, monxas e novicias vieitas, foron expulsadas das súas casas e recluídas por orde de don Frei Rodrigo de Valencia, prior do mosteiro pucelano e brazo executor da monarquía, no mosteiro compostelán de San Paio de Antaltares, en 1498, aducindo desgoberno, mala xestión, número insuficiente de monxas e, sobre todo, vicios e inobservancia da clausura e da disciplina. Todas foron a xuízo, e todas foron acusadas e denunciadas polo mesmo, que xa ben raro e máis que sospeitoso. Declaradas en rebeldía, todas volvéronse prófugas, como indica Carme Varela en As Desterradas, unha obra teatral, premio 2020 Álvaro Cunqueiro e 2022 Follas Novas. Unhas encastelaronse nos seus mosteiros, outras, presas no mosteiro compostelán, escapáronse deslizándose polas xanelas das celas e, a grande maioría, enfrontáronse ao proceso elevando as súas queixas ata a mesma Roma. Máis de 30 anos durou a súa loita, nos que tiveron que se enfrontar a tres papas, Inocencio VIII, Alexandre VI e, finalmente, Xulio II, e a diferentes raíñas e reis castelans, Isabela Católica, a súa filla, Xoana, e nos momentos no que esta última estaba impedida para gobernar, ao seu pai, Fernando Católico, e, tamén, a seu home, Filipe I, todo un maltratador. Elas eran conscientes de que a súa loita era desigual e que tiñan todas as de perder, mas non estaban dispostas a se deixar vencer facilmente. Era unha loita máis pola dignidade que por tentar sair ilesas. Unha loita feminina e feminista que remata cando en 1514 o Papa León X confirma a bula de unión destes mosteiros ante altares e a obrigada supresión e sumisión das súas abadesas e dos seus claustros. O efecto foi inmediato e as consecuencias non tardaron en chegar para as fábricas edilicias. A afectación dos edificios monacais, que foron destinados a fins diversos coa que seguinte ruína e a expoliación do seu patrimonio artístico, como aconteceu en San Paio de Albeus, desbastado polo tempo e polas silvas, e do que se conserva un exquisito tímpano biface que nos fala do micro e do macrocosmos e de Cristo como luz do mundo e de coñecemento, e que nestes intres está sendo posto en valor pola asociación O Sorriso de Daniel co apoio da veciñanza. Soterradas por o masculinizado relato da historia e silenciadas por vergoña histórica, estas mulleres foron as Pussy Riot do medievo, que lotaron ata as últimas consecuencias. E todas colaborando, mulleres cultas, filósofas, copistas, arquitectas, pintoras e tamén químicas e boticarias, ou algunha delas en solitario, rematou coa vida de Don Rodrigo de Valencia, falecido o 23 de xullo de 1499 no mosteiro de San Mateo Pinario, envelenado despois de visitar un descoñecido cenobio feminino.
Claro, sabes que foi unha gran revolta nacional, claro, na que intervino, estamos falando que intervino pequena nobreza, os viláns, campesiños, cregos, pero como foi posible que se uniran, claro, naquel momento nunha sociedade de practicante castas, non? De división absoluta, absolutamente social, e como xurdiu esa masa social capaz de derrubar 130 castelos en todo o país, e sobre todo como estaban organizados, non? Se falase sempre de que hai os capitáns, sempre se fala de Alfonso de Lanzós, de Diego de Lemos e Pedro de Osorio, pero entendo que a estrutura iba máis alá, non? Como estaban organizados? Quen era realmente?
Bueno, vamos a ver, o sistema das irmandades pois funciona dende o século XIII, é dicir, cada momento de inestabilidad política ou dinástica ou de guerra ou así, as cidades pedían formar irmandades, unha milicia, etc., para manter o orden público. Por lo tanto, había unha experiencia previa importante. No momento en que se consigue a extensión de unha irmandade que se creara en Castela e León en 1465, a extensión a Galicia, que había moita resistencia por parte da nobreza, particularmente o Conde de Lemos, pero por parte da nobreza para que se extendera, porque tiña medo, o ambiente estaba moi tenso en Galicia de que eso desencadenara o que pasou, en fin, unha enorme revolta social. No momento en que se forman, hai cartas de Enrique IV e Enrique IV envía representantes, un deles, o máis importante, estivo na formación e na elección dos cargos da Irmandade de Santiago de Compostela, na Carballeira de Santa Susana, onde viu xente de toda a comarca, ata Negreira, non? Entón, a partir dese momento, pois, había uns capítulos da Irmandade, uns estatutos, e aí viña un pouco como había que organizala. Era simple, había un alcalde por cada, según unha, dúas ou tres ou catro parroquias, e logo había un responsable, digamos, da irmandade a nivel provincial daquel entón, é dicir, que eran as diócesis ou arquidiócesis, unha xunta xeral do Reino de Galicia, que se reuniu, xa dicen, antes cinco veces durante o período irmandiño, e ademais, cando se xuntaban, daquela se tardaba moito de ir de un sitio a outro, non todo o mundo tiña cabalo para ir, e entón, cando se reunían, podían estar semanas, etcétera, mínimo un mes, traballando cos notarios, debatindo, etcétera, os diferentes cargos da irmandad, que son os alcaldes, os cuadrilleiros, os diputados, que se elixían expresamente para acudir ás asambleas da xunta, etcétera, os capitáns, que se encargaban do tema militar, etcétera, non? Entón, había unha estrutura que chegaba, eu creo que a grande irmandade de 1467 chegaba coa súa estrutura a toda Galicia. Unha estrutura que, pola radicalización que tuvo o movimento irmandiño, rápida, ademais, nos primeiros meses, na primeira mitad, ou máis ou menos, do século XV, pola radicalización, na primeira mitad do ano 1467, radicalización que sufriu, a estrutura de Irmandade sustituía xurisdiccións señoriais, porque derrocaron as fortalezas e sustituíron o poder señorial por poder das Irmandades aos diferentes niveis aos que fixen referencia. Por lo tanto, foi unha revolución social de gran envergadura, pero tamén foi unha revolución política no que ten que ver co poder político de gran envergadura. De feito, nos dous anos de existencia da Xunta Xeral do Reino Irmandiño de Galicia, pues, prácticamente o poder en Galicia funcionou independentemente. É un período de independencia do Reino Medio de Galicia que extrañamente non se reivindica. Evidentemente, fora tiña unha relación, con sus máis, con sus menos, boa, co rei Enrique, cuarto, pero mandaba, lle decían obedecer, pero non cumprir. Hai cartas que se cruzaron entre a Xunta e o rei Enrique, que queda claro que mandaba en Galicia era a Irmandade, non mandaba o rei. Cando lle interesaba a ele, asaltaban as fortalezas dicindo viva al rei, pero cando non lle interesaba, facían ouvidos sordos ao que ele pedía, como cando no comenzo da insurrección despedía que non derrubaran as fortalezas dos nobres amigos que o estaban apoyando a él na guerra civil co príncipe Alfonso e a nobreza de Castela. Non lle fixeron caso ningún. Por lo tanto, eu creo que podemos falar dun poder quase independiente durante os dous anos que durou a revolta irmandiña.
Falas do papel de Enrique IV, ¿no? En un primeiro momento incluso fomentou, ¿no?, estas revoltas, ata que supoño que se lle foron da man, ben, como ben dix, era un poder absolutamente independente o dos irmandiños. Durante esos dous anos, cal foi o papel realmente da monarquía daquel momento, sobre todo doutras non, porque esta revolta os irmáns portugueses tamén lles chegou, ainda que, como ben dís, digamos que os ataques aos castelos remataban no Miño, non? Pero supoño que tiña a súa incidencia e había temor entre as monarquías que isto estuvera un gran estuario social en toda Europa, non?
Pois non, isto sinceramente non teño documentado. En Portugal e en Francia hubo nada parecido a mediados do século XV. É un fenómeno que hai que relacionarlo, eso sí, coa Coroa de Castela, porque institucionalmente formamos. O Reino de Galicia formaba parte da Coroa de Castela, hubo irmandades por outros sitios, quedou ese resto que eu decía, o nome dos órganos autonómicos, en Andalucía, en Extremadura, en Asturias, pero ningún sitio tivo ese carácter revolucionario, e menos se dedicaron a derribar canta fortaleza atoparon. Hubo derrocamento de fortaleza por parte das xuntas provinciais no País Vasco, etcétera, pero en ningún sitio tuvo este carácter, digamos, de cambio social e político total que tivo o fenómeno irmandiño en Galicia, non no Reino de Galicia. Bueno, Enrique IV hai que entender que o contexto estaba en guerra civil, xa o comentei, tiñan frente a nobreza de Castela, que fixeran rei ao irmán pequeno de Enrique IV, o príncipe Alfonso, e él tiña a necesidad, por lo tanto, había un baleiro de poder, que eso superon velo moi ben os dirigentes irmandiños, sobre todo os urbanos, que estaban máis ao tanto do que se movían en Castela. E, entón, se aproveitou moi ben o baleiro de poder. Se insistiu moito nunha carta, Enrique Carta, para formar irmandades, e despois buscaron, por tanto, tiñan para formar irmandades o apoio do rei. Claro, xa comentei que cando se iniciou a insurrección, pediu Enrique IV por carta que respetaran os castelos do Sarmiento, es decir, da Condesa de Santa Marta, morrera xa o seu home, que respetaran tamén Monterrey e outros de Juan de Zúñiga, que eran nobres, que eran do bando do rei legítimo, como decía él, que era Enrique IV, e non lle fixeron caso. A pesar de todo, o 6 de xullo de 1467, Fernando de Pulgar, o cronista, que era moi amigo dos irmandiños, non é porque houbera contacto personal, pero compartía eses valores antiseñoriais dos irmandiños, o convence, consiguen os irmandiños de Enrique IV un documento, o 6 de xullo de 1467, que decía aprobando os derrocamentos afeitos e pedíndolle aos alcaides das fortalezas que ainda se resistían á Santa Hermandad que ella se entregara a Santa Marta. En ese momento en suyo xa había, xa moitas das fortalezas de Galicia estaban derrubadas porque o fenómeno dos derrocamentos empezara dous meses antes. Entonces, en ese sentido, vese, digamos, obligado por las circunstancias, de esa maneira él consigue debilitar ao bando nobiliar rebelde coa coroa de Enrique IV, parte de esos nobres rebeldes Enrique IV estaba en Galicia, os debilitou, pero non quería debilitar os seus. Pero, no medio, a revolta quere un carácter social que non facía distingos, hasta o punto de que derribaban as fortalezas dos propios cabaleiros que os apoyaban, os irmandiños, que foron non demasiados, nobreza media, pequena e media, pero moi importantes, porque eran os profesionais da milicia, militares, e se axudaban, pues, sobre todo nas batallas e, en algún caso, tamén nos derrocamentos de algún castillo. E non, a eles tampouco lle perdonaron as fortalezas que tiñan. Non había moito por ese lado, porque os cabaleiros que apoyaban como capitáns, como Lanzós, Osorio, Lemos e outros, pois eran segundóns ou habían sido desposeídos justamente por esa oligarquía feudal contra a que loitaba a revolta irmandiña, pero, por exemplo, a Sueiro Noguerol, el comendador de Porto Marín, le derribaron, a eso estaba en documentado, a súa fortaleza, e ele era capitán da revolta. Es decir, que aí hai un sentimento igualitario que parte da composición social maiormente popular do movimento irmandiño, que non facía distingo. As fortalezas eran malas e había que derrocalas porque se transformaran en niños de malfeitores.
Tal e como está comentando Carlos Barros, pois dous anos absoluta en dominio das irmandades. Temos un rei que en certo xeito está sendo ninguneado, o cal pois por un primeiro momento pois apoia revoltas, pero logo ves en apuros. E vemos tamén a unha unión de distintos estamentos sociais pois en todo tipo, desde os vilans ata o campesiñado e os cregos, pois en favor de maiores liberdades, non? Damos aquí un paso ao noso colaborador habitual, o arqueólogo Xurxo Allán, para que nos fale no seu microespacio habitual de como ve el este período de inestabilidade que supuxo a primeira gran revolta nacional galega.
Sondaxes arqueolóxicas. Un microespazo da historia de Galicia polo arqueólogo Xurxo Allán.
Os irmandiños. O castelo da Rochaforte é un caso único en Europa. Male a ser un Titanic medieval que se sentía eterno, o castelo foi reducido a cinzas pola furia do pobo en armas en 1466-1467. A merende parte de fortalezas medievais en contextos periurbanos ou desapareceron totalmente, ou foron reutilizadas, ou sofreron rehabilitacións historicistas en época contemporánea. A diferenza destes casos, a Rocha quedou fosilizada tras a destrucción ocasionada pola revolta irmandiña. Como o campo de batalla de Alarcos, onde venceron os almohades ao rei castelán, este castelo amosa os efectos e conserva os restos materiais dun conflito armado medieval. Poucas fortalezas europeas como esta permiten dar a coñecer como era unha guerra de asedio do século XV. A Rochaforte permite estimular a imaginación histórica e fainos ver a extrema violencia que se agocha tras os centos e centos de proxectis de pedra que foron recuperados dentro do castelo. Esta abraiante concentración de bolaños é unha marca distintiva da nosa fortaleza. Entre os restos, os arqueólogos exhumaron parte dun esqueleto humano ubicado baixo un dos proxectis de pedra. Sería un dos defensores do acceso á Torre de Homenaxe, o último reducto da Rochaforte? O castelo da Rochaforte foi sitiado en dúas ocasións. O primeiro asedio das Irmandades de 1458 fracasou, mentres que o segundo significou a fin da súa historia. Nese primeiro sitio de 1458 empregáronse as armas ofensivas máis potentes da época, que deixaron a súa pegada arqueolóxica. Os Bolaños remítenos ao uso sistemático de catapultas, pero tamén de armamento de artillería activado con pólvora, sobre todo bombardas e falconetes. Estes inxenios, empregados por vez primeira polos árabes no sur da Península Ibérica no século XIV, espállanse a comezos do século XV perante a necesidade de promocionar movilidade de artillería para que poida acompañar os exércitos. Estes canóns primitivos eran de tiro rasante e se empregaron para tentar esborrallar as murallas do castelo. Aínda que tiñan un alcance duns 1.500 metros, a súa efectividade era grande e serán empregadas entre 100 e 200 metros de distancia. O peso dos Bolaños de pedra de bala entre os 5 e os 150 kilos. A aparición na rocha de Bolaños de menor calibre remítenos tamén ao uso de pasavolantes e bombardetas. O castelo da Rochaforte estaba á vanguarda da arte da guerra a mediados do século XV. Para evitar o éxito do emprego de artillería, a primeira cerca da fortaleza rodeouse dun muro coñecido como Falsa Braga, ergueito en talude para anular o efecto dos impactos dos proxectis de pedra. Pola súa vez, os sitiadores non se quedaron nos vellos métodos de guindar con catapultas, pedras, lume e animais mortos para propagar a peste no interior do castelo. Tampouco se limitaron a lanzar frechas, saetas e dardos. Tamén empregaron novidades introducidas precisamente a mediados do século XV, como as bombardas trabuqueiras, pezas de cana ou tubo máis curto e de tiro curvo para que o proxectil caíse no interior da fortaleza. A grande cantidade de Bolaños atopado na rocha falannos dun asedio intensivo no que choveron centos e centos de proxectís. Entre o asedio de Trastámara e o dos Irmandiños, os habitantes do castelo amorearon algún deles para empregalos en tarefas defensivas, pero tamén os reutilizaron como material constructivo. Pero a parte do emprego da pólvora en armas de fogo, nos asedios da rocha tamén xogou un papel primordial, tanto na defensa como no ataque, o uso de arcos e, sobre todo, ballestas. Neste senso, as excavacións arqueolóxicas no castelo da rocha permitiron documentar numerosas puntas de frecha de arco e dardos empregados como proxectís de ballesta. Este armamento ofensivo era fundamental para o desenvolvemento das guerras de asedio. Esta é a razón de que estas puntas de frecha e os dardos sexan o armamento máis exhumado nas intervencións arqueolóxicas en asentamentos fortificados europeos da Baixa Idade Media. Unha idea do poder letal desta arma dánola ao feito de que o papado prohibira o seu uso nas guerras entre cristiáns por considerálo un trebello diabólico, condea do Papa Urbano II en 1097 e do Concilio de Letrán en 1139. Este armamento era empregado tradicionalmente pola infantería, o extracto social máis baixo do exército. Como dicíamos, o castelo da Rochaforte foi un auténtico campo de batalla no que se empregaron as armas máis adiantadas da súa época. Compre imaginar estes asedios como unha guerra total. En cada ataque, neboeiros de fume e pó cobrían o ceo, o relincho de cabalos e mulas, misturábase co zunido das saetas, co bruar terrorífico das bombardas, co queixume laio de feridos e moribundos e co berro de soldados atolondrados polo pánico, a excitación e o medo. En 1466, o castelo da Rocha era un alarde de tecnoloxía militar. Quizabes esta sexa a grande lección da Rochaforte. Malía este monumental despliegue tecnolóxico, orgullo dun mundo medieval en transición á modernidade, o castelo caiu perante o arroxo, a furia e a desesperación do pobo en armas. Durante dous séculos, a fortaleza foi o símbolo de todo un sistema sociopolítico, pero tamén foi un xigante con pés de barro, porque o sistema de explotación feudal estaba baseado na coacción, a represión e a injustiza. E contra a injustiza nada fixeron barbacanas, lizas, ballestas e bombardas.
Comentaba Carlos Barros que efectivamente temos a uns irmandiños que non fan distinción a hora de derrubar castelos, 130 castelos derrubados, algúns tan importantes como o castelo da Rochaforte en Santiago, o gran centro, epicentro de poder do arcebispado de Compostela, o castelo da Lúa, o castelo de Sandiás, as torres de Altamira, grandísimas fortalezas que en aquel momento era impensable derrubar e sobre todo polos sistemas modernos que se puxeron para de asedio para derrubarlos, non? Carlos, por que os irmandiños iban aos castelos? Comentabas que era un pouco o centro de poder, sobre todo de que eles vían aí que eran o centro de poder dos malfeitores, non?
Sí, vamos a ver. Eu teño documentado máis de 200 fortalezas derrubadas e seguramente hai máis. Eles decían que foran, que botaran abaixo todas menos Pambre. Poñían eso como argumento para explicar de que non quedara máis que unha máis que Pambre, que por alguna circunstancia de tipo local ou por a boa disposición do alcaide ou por a decisión dos propios irmandiños da zona non chegaran a derrocar. As cidades, ata ese momento, perdón, as fortalezas, ata ese momento, eran símbolos positivos do poder. Hai poesía, hai prosa cantando a beleza dos castelos, etc. E por ese fenómeno que empezaches a explicar na introducción xeral do podcast de hoxe, de esa nobreza trastámara a partir de 1369, violenta, que es propia igrexa, que incrementa, digamos, a presión señorial sobre os vasalos, etc. Entonces, utilizaban as fortalezas non solamente como centros de cobro das rendas señoriais, sino tamén como lugar de residencia dos señores, sino tamén como niños de malfeitores. Decían eles que é un lugar común na queixa dos irmandiños sobreviventes e dos seus descendentes no preto Tavera Fonseca. Entonces, a crise do feudalismo ainda agrava a belicosidade desta nobreza que se fai pola forza co poder en Galicia ao longo de todo o século XV, e eso transforma a fortaleza nun niño de malfeitores, porque simplemente as guarnicións e os soldados dos señores das fortalezas a utilizaban como punto de partida para os agravios, males e danos que lle inferían a poboación da zona ou os que pasaban polo camiño para facer secuestros, para roubar as vacas. Estou falando de tipoloxía de delitos que estudiei no mentalidade xustifieira dos irmandiños. E a xente non vivía segura. Conta unha testemunha do preto de Tavera Fonseca que tiñan que ir a cavar no campo coas armas. Ali todo o mundo tiña armas porque, entre outras cousas, todo o mundo como vasalo tiña un deber militar co seu señor, as armas, espadas, lanzas, así daqueles tempos, pois estaban ao alcance de calquera aldea, de calquer sitio onde houbera un ferreiro que as fixera. Entón, había unha inseguridade moi forte e se culpaba as fortalezas e aos señores das fortalezas de ser, digamos, o responsable de esa inseguridade xeral que había nos camiños, no campo, nas cidades, etc., en todos os lugares. De aí que pasan de ser un símbolo, digamos, agradable a ser o símbolo do demo. Digo do demo porque, estudiando a revolta irmandiña na ría Muros Noia, ali no Castelo de Outos, surde a renglón seguido desto que estou falando ese mito de que había ali un demo que se iba a salir a un espantou e caiu pola escaleira. Eran niños de malfeitores, era como un lugar infernal. E ademais dese sentimento de agravio, está por debaixo algo que é moito máis importante, porque as fortalezas eran a chave do sistema feudal. É dicir, si o sistema feudal precisaba sempre de consenso e coerción, e na medida que hai menos consenso, hai máis coerción. E esta nobreza trastamarista que acusa o golpe da crise do feudalismo iniciada a mediados do século XIV necesita máis ingresos para manter o seu tren de vida, para manter os seus exércitos, e non lle chegan as rendas jurisdicionales tradicionais, as incrementa e cada vez máis saca, digamos, os diñeiros e os medios que necesita para manter ese tren de vida simplemente polo uso da forza, ¿no? o que se chama agravio. Entonces se produce unha indignación xeral contra as fortalezas, a eles se lle chama os cabaleiros se lle chama os malfeitores do reino, e cando surde a oportunidade, naturalmente a derrocan polo chan, non solamente por razóns de mentalidade, sino tamén por sentido práctico, porque se non hai fortalezas, pensarían eles, non hai señor que nos exprima coas rentas, non hai soldados de o señor que nos rouba, que violan as nosas mulleres, etc. Hai tipos de delitos que incluso son especialidade do propio señor, como son os secuestros con tortura, moitas veces, para pedir a un campesiño rico ou a un mercador, etc., que venda o que ten para darlle ao señor. Por lo tanto, se produce unha transformación moi grande dentro da crisis do feudalismo, con moito máis en Galicia que en outros lugares, e é de esa especie de refeudalización de Galicia con unha dimensión delictiva moi grande, donde unha gran parte xa da economía señorial é unha economía que eu chamo, empleando terminoloxía actual, ilegal. É dicir, simplemente non é que houbera unha renta nas que tiveran direitos, se quedaban con todo o que podían precesar para manter o seu tren de vida. Cando na primeira xunta, que entre marzo e abril do ano 1467 se celebra en Melide, solamente lle piden aos señores que están presentes, porque en principio unha parte importante dos señores entran na irmandad, e ademais presumen delo, que yo soy hermano tamén, etc. ¿No? Pero ali acórdase que todos os señores entreguen as súas fortalezas, que eran niños de malfectores, a Santa Hermandad. A Santa Hermandad, entón, poñía un alcaide e controlaba esa fortaleza. Así toda esa, a intención era facer o mesmo en todas as fortalezas de Galicia. Alguns, a partir de ese momento, naturalmente, Diego de Andrade, Sancho Ulloa, fuxiu de Melide. Fuxiu porque, claro, no, aquello estaba xa transcendendo o que era, digamos, a idea general do que é unha hermandade, etc. Non é porque no papel non estivera de que se podía controlar unha fortaleza particularmente conflictiva, que eles aplicaban eso a todas as fortalezas do reino, e en esa universalidade, naturalmente, onde chocaba incluso co propio Enrique IV, pero foi moi efectiva. Empezaron a efectuar ese traslado das fortalezas dos cabaleiros a Santa Hermandade, e algúns se resistiron naturalmente, hubo que asediar e asaltar esas fortalezas.
Unha cursiña, Carlos, falas ahora de que efectivamente, teníamos o dato 130, apuntas ata 200 fortalezas, é dicir, que pasou entón para que, digamos, a gran nobreza contraatacara, non? É dicir, falamos de que Pedro Madruga truxo incluso armamento moderno naquela época, arcabuces, para facer fronte a esta revolta. Como se aplacou as revoltas irmandiñas?
Mira, un problema que temos historiográficamente é que desta revolta a primeira noticia que houve foi a través do nobiliario de Vasco da Ponte, e o ídolo de Vasco da Ponte era Pedro Madruga, ¿no? Entón aí se trata dunha fonte que publicou Viseto a mediados do século XIX, non se sabía nada desa gran revolta ata a publicación do nobiliario de Vasco da Ponte, e que Vasco da Ponte é contrario ás irmandades, e él, digamos, que exalta a eses nobles como Pedro Madruga e outros, e oculta todo o que tuvo objetivo de victoria a revolta irmandiña. E entón, a historiografía galeguista, a partir de Viseto, mentre non se coñece e publica o pleito de Ara Fonseca, non ten a voz directa dos propios protagonistas. Entón, hai moitos elementos que hai que revisar. Por exemplo, este ao que tú estás dicindo. O momento irmandiño foi tan irresistible, eso o din os representantes do arzobispo Fonseca no pleito Contadera, ¿no? Foi tan irresistible que non había maneira de facer diferente. Porque foi o armamento xeral de unha gran parte da poboación, simultaneamente en toda Galicia, que tiña como criterio, eso tamén creo eu que non foi acordado en ningún asunto, simplemente espontáneo, de que cada fortaleza, cada jurisdicción se encargara de derribar a súa fortaleza que tiña nesa jurisdicción. E eso se fixo irresistible. Algunhas, naturalmente, se resistiron, hubo que asedialas, no momento en que consigue de Enrique IV o VI de Surio ese documento de apoio ao que estaba a facer a Santa Irmandade en Galicia, había fortalezas que se resistían, non? Ainda, pero en unhas condicións moi negativas e con moi pocas posibilidades aos cabaleiros. Os derribaron, a uns os botaron do Reino de Galicia e a outros simplemente estaban por aí no exilio interior, como Suero de Soutomaior, no sur de Galicia, que estaba oculto na casa dun vasalo del, é dicir, Pardo de Cela, o Conde de Lemos, P. Pedro Madruga e o arcebispo Fonseca fuxiron, nalgúns casos perseguidos como conde de Lemos por un exército que, según o preto de Ara Fonseca, de 30.000, que é o máis grande que, de ser certo, reuniu a Santa Irmandade, en fontes bercianas se fala de 15.000. Un momento moi exitoso e moi arrollador. É só un concepto fatalista da historia, pode, digamos, pasar por xiva dese feito, que foi o non solamente o triunfo na primavera de 1467 da revolta contra todos os señores de Galicia, ¿no?, sino manterse no poder logo durante dous anos. Polo tanto, estamos falando dun fenómeno histórico novo, pero tamén visto dende hoxe tamén novo na historia de Europa, claro, para ese século, para o século XV, e non sei se hasta que punto a propia ideoloxía nos impide ver o que tivo de exitosa a revolta irmandiña. Se cadra porque na época en que se atopou, se publicou o Nobiliario da Ponte, Biceto, pues, de ideoloxía liberal, revolucionario él, no século XIX, pois tamén tiña esa mentalidad, digamos, do martirio, non? É dicir, que está moi presente nos liberais do século XIX en España, non? É dicir, o mártir, e polo tanto que como que se creera de que se crea máis conciencia polas derrotas que polas victorias. E entonces en ese sentido se cae no paradoxo de dar por boa, por exemplo, no caso que nos traios aquí, que é a revolta irmandiña, que houve unha gran represión da revolta irmandiña, cando é mentira. Simplemente non hai un solo documento que diga que houve represión despois da revolta irmandiña, porque non podía vela, ¿no? Non podía vela porque esa, cando Pardo de Cela lle di, eso sabémolo por la tradición oral que está aí no Perito Tavera Fonseca, cando Pardo de Cela lle di ao seu sogro, o conde de Lemos: señor conde, al señor conde lle di que enchiese sus carballos con sus vasallos, o sea, que colgase dos carballos aos vasalos, e lle dixo que non había de comer, non había de comer dos carballos, necesitaba vivo aos vasalos, naturalmente, para reconstruir o sistema señorial, aparte que ten segundas intencións, eso, porque quen vive los carballos, las bellotas, son porcos, ¿no? Es decir, que en ese sentido non houve esa gran represión, e unha asignatura pendente de algúns sectores da historiografía galega, ou eu diría máis ben galeguista, ainda es costa aceptar que unha revolta pode triunfar. Eu recordo cando estaba terminando a tese, estou falando do ano 87 ou así, me fixo unha entrevista sobre como iba eso Manolo Rivas para un xornal daquel entón, Diario de Galicia, e como eu lle estaba explicando que atopaban as declaracións do preto de Tavera Fonseca un sentimento de victoria 60 anos despois, que chocaba contra o que nos enseñou a tradición galeguista en Galicia, el deduxo entón, dixo, bueno, xa teño un titular, publicou con ese titular: os irmandiños venceron, etcétera, ¿no? O cual non é tan simple, porque efectivamente hubo unha reacción señorial despois, viñeron 10 anos despois da revolta irmandiña, que hubo que resistir toda unha presión para de algúns destos señores para reconstruir as fortalezas, etcétera, e logo viu con a cuña e chinchilla o que eles entendían como unha segunda volta, porque volveron a poñer en marcha, gracias ao apoio de Acuña e Chinchilla, un número menor, pero interesante, das milicias irmandiñas que derrocaron a maior parte ou unha parte importante das fortalezas que habían reedificado os señores. De maneira que, como eso foi a puntilla total, porque o Estado, en aquel momento, o Estado moderno, nin en Galicia, nin en Castela, nin na Península, nin en Europa, estaba por volver a ese sistema social de nobreza apoyada en castelos, en fortalezas, que impuñía unhas fortes rentas e servicios feudais aos vasalos. Estábamos a no século XVI, que se estaba produciendo en todo o Occidente unha europeo, unha transformación social que é o cambio da Edad Media á Edade Moderna.
Efectivamente, como ben di o profesor Carlos Barros, as revoltas germánicas supuxeron un antes e un despois para entender o que é a historia deste país. E, como é ben di, hai que desmitificar mitos. Non houve derrotados porque, como ben di o propio Carlos, non había vasalos, para decir, non había carballos para colgar tantos vasalos nin vasalos que traballaran a terra para levantar outra vez o país. Non? E, tal é a importancia do que supuxeron as Irmandades en Galicia. Ben, Carlos, agradecemos moitísimo a túa presencia en Que din os rumorosos. Agardamos contar contigo en novos programas. A verdade é que foi un placer conversar contigo. Quedaron moitísimas cousas aínda das que falar. Esperamos todos volverte a coller noutro momento para volver a retomar estas cuestións que quedaron pendentes.
Moi ben. Aproveito para darvos os parabéns por historiadegalicia.gal este proyecto, digamos, tan bonito de facer unha serie de podcast sobre a historia medieval de Galicia.
Pois isto faise grazas a vos, principalmente, os que debullades a historia, os que facedes que Galicia teña personalidade, teña identidade propia, gracias a que levades anos e anos pois buceando nos arquivos. Moitísimas gracias a vos, que sodes os que facedes tamén país. Bueno, seguimos agora en Que digo rumorosos, neste programa de podcast de Historia de Galicia, falando con outro dos grandes especialistas pois da historia medieval do país. Ele é Alfredo Arias Martínez, historiador, doutor en Historia da Arte, pintor, debuxante e gravador, ex director do Museo das Mariñas en Betanzos, coordinador da revista Anuario Brigantino e da revista Restauro, revista internacional de patrimonio artístico, dirixiu tamén o arquivo e a biblioteca municipal de Betanzos e presidente da Fundación Luis Monteagudo. Parte das súas investigacións están dedicadas á historia medieval de Betanzos, os cruceiros, a caza medieval, os músicos do Pórtico da Gloria e os cabaleiros medievais. É un gran coñecedor do principal líder irmandiño da comarca das Mariñas, Alfonso de Carballido. Precisamente, Carlos Barros falaba antes da importancia que tuveron as irmandades, o impacto que tuveron as distintas irmandades nos espacios locais e comarcais de Galicia, a súa organización local, que foi principalmente o principal factor do seu éxito en todo o país. Alfredo, boas a todo isto, encantado de terte aquí.
Hola, moi boa, Xurxo, moi agradecido, moi honrado por terme no teu programa.
Pois agradecido a nós e a nosa audiencia por escoitarte. E sobre todo, quería falar, porque ti eres un dos grandes especialistas de Alfonso de Carballido. Quen era Alfonso de Carballido? Que papel tivo nas revoltas irmandiñas?
Ben, vamos a ver. De Alfonso de Carballido temos dous tipos de documentación. Por unha parte, dix o seu nome no pleito Tavera Fonseca, indicando que foi nomeado alcalde de Irmandade e tamén deputado, polo tanto, tiña unha función judicial con vara de xustiza, varas que levaban pintadas a saetas que se utilizaban contra os que, digamos, os malfeitores, non? E despois, tamén como deputado, hai que pensar que probablemente participou nalgúnas xuntas xerais da Xunta de Galicia en aquel momento como representante da terra de Betanzos. Pero tampouco podemos dicir que haxa moito máis. Aparece el aí ao lado de outros alcaldes de Irmandade, como un tal Ruiz de Toar e outro Gonzalo Vilasuso. E logo sí, o que nos di o pleito Tavera Fonseca é que despois de que Xoán Branco, que este sí foi un home verdadeiramente importante, un dos grandes, pero importante desde a parte burguesa, non parece que fora un militar como son os outros capitáns do levantamento irmandiño. Este máis ben foi o que, digamos, un diplomático, bueno, ele era notario, pero fixo funcións diplomáticas de gran relevancia porque foi o que conseguiu a provisión real de Enrique IV, que por unha parte permitía crear a Santa Irmandade de Galicia e pola outra instaba aos irmandiños a derrocar as fortalezas de onde salían os malfeitores. Polo tanto, Xoán Branco era un tipo especialmente importante, pero de Xoán Branco non temos imaxe, como non temos imaxe prácticamente de ningún dos líderes do gran levantamento irmandiño de Galicia, salvo no caso de Afonso de Carballido. E pasou unha cosa parecida a que lle pasou a Carlos Barros, porque Carlos Barros empezou polo tempo en que eu atopei estes sepulcros. Él estaba pensando en facer primeiro a súa tesina, a súa tese de licenciatura, e despois a tese doctoral, como xa dixo. Eu en 1983-84, que entrei con praza en Betanzos de arquiveiro bibliotecario no ano 83, pois eu vía que arredor da igrexa de Santa María do Azougue había tres laudas sepulcrais e cachos de sarcófagos. Bueno, como me nomearon máis cousas, porque me botaron en riba varias cousas máis, como foi dirixir o Anuario Brigantino e o Museo das Mariñas, pois tomei en serio investigar que pasaba con estas laudas sepulcrais. E finalmente o resultado, bueno, ademais conseguín, coa axuda dun sacerdote amigo, porque senón era complicado, conseguín leválos e salválos de alguna maneira da intemperie para o Museo das Mariñas, onde todo o mundo os pode ver.
Antes de continuar, é que estás falando dunhas laudas,
sí,
sepulcrais, son dúas...
Son tres.
Son tres, eran tres, vale. Vamos a quedar con dúas que son precisamente as que nos poden interesar e que quero que me fagas aí unha salvedade porque... Bueno, Alfredo ten un artigo moi interesante sobre esas laudas. A quen representan esas laudas? Porque representan un home e unha muller. El falaba, fai un chisco, de que non había representación física ou, digamos, escultórica das revoltas irmandiñas. E claro, aquí temos o gran misterio, non? Isto non é nave de misterio ni nada que se lle parece, porque falamos de feitos reais, non? E eses feitos son que hai dúas laudas dadas por Alfredo. Quenes son as persoas que representan nesas laudas, Alfredo?
Bueno, o historiador da arte achegase a estas cousas e empeza a ver os detalliños, non? Collamos a lauda que representa a un home. Ten unha inscripción, é unha cousa estupenda, porque nos dá o nome do personaxe. Aí pon Aquillaz, eso está rachado, pero non importa. O importante é que pon Afonso de Carballido, mercador. Bueno, temos un comerciante. Eso é unha cousa bastante espectacular, porque eu que me pasei a vida son 40 anos, digamos, debuxando xente de Galicia e de Portugal para ver un pouco a imaxe social do noso país na Idade Media. Mercadores, bueno, igual hai algún por aí máis, pero realmente é raro de ver. Bueno, aí temos un mercador. Pero me pasou o mesmo que lle pasou a Carlos Barros, que eu isto publiquei no anuario 1984. Bueno, pois creo que é do 1984 a publicación do pleito Tavera Fonseca, unha transcripción maravillosa que fixo precisamente un profesor meu na universidade, que é Don Ángel Rodríguez. E claro, ten un índice ao final, e dixo, miro o índice, a ver se está aquí este home, e aí eu atopei. E claro, gracias ao pleito Tavera Fonseca, sabemos que este comerciante de Betanzos, un comerciante importante polo sepulcro, que é moi, moi monumental, pois era un dos líderes importantes da revolta irmandiña en todo o que é a comarca das Mariñas.
E temos o segundo sepulcro.
O segundo sepulcro tamén é importante porque pon, tamén ten unha inscripción e pon Clara Sánchez, muller de Afonso de Carballido. Por lo tanto, é a esposa. Aquí son, é un matrimonio. Esta muller resulta, a imaxe é espectacular, pero é unha imaxe que curiosamente representa o final da gran moda de prestixio feminina, polo menos a nivel sepulcral, de Galicia, das provincias occidentais de Galicia, a Coruña e Pontevedra, entre aproximadamente 1370 e agora, a época, o sea, un século. E resulta curioso que a orixe desa moda está na raíña Xoana de Castro, nada menos, e sobre todo na primeira muller de Fernán Pérez de Andrade, que aínda queda un anaco da súa lauda. Perdón, da súa lauda en San Francisco de Betanzos. Resulta curioso que a moda de Clara Sánchez ten a súa orixen nada máis e nada menos que na raíña Xoana de Castro, que está no Panteón Real da Catedral de Santiago, pero sobre todo na primeira muller de Fernán Pérez de Andrade en San Francisco de Betanzos, Sancha Rodríguez. A partir de Sancha Rodríguez, esa moda aparece moitísimo en mulleres non soamente da nobreza, senón tamén da alta burguesía. Mulleres, por exemplo, de notarios. Isto vémolo na Coruña entre finais do 14 e mediados do 15, vémolo en Bonaval, en Santiago, vémolo en Melide, en Fisterra, en Pontevedra, en Noia. É dicir, unha moda espectacular e con moi poucos cambios ao longo deses 100 anos. Entón, resulta que a moda, a gran moda de prestixio das mulleres de Galicia, que parten da Rainha Xoana de Castro, remata na muller dun revolucionario que é Afonso de Carballido 100 anos despois.
É que é curioso, é dicir, ao final estamos vendo que digamos a muller dun líder revoltoso, dun líder das irmandades, pois está marcando tamén unha tendencia tan importante como é a moda, non? De feito, estuvimos falando tamén no anterior programa da importancia das mulleres e do que truxeron tamén a historia deste país, non? E aquí o vemos moi claramente como así acontece con Clara Sánchez. Falabas de que efectivamente no rostro, falabas na imaxe de Clara Sánchez se podían apreciar o rasgo da moda. Non falaches nada do rostro de Afonso de Carballido.
Bueno, porque o rostro de Carballido non existe. Está machacado, claro, podemos pensar, foi un accidente, pero hai que dicir unha cousa. Estes sepulcros, estes dous e un crego ou dun crego apareceron desubicados, fora da igrexa. Apareceron reutilizados en escaleiras públicas no adro de Santa María do Azougue en Betanzos. Polo tanto, o primeiro que é seguro é que uns sepulcros de semellantes dimensións, de semellante importancia, si saliron da igrexa é porque alguén os quitou de mala maneira. E eu penso que eso debe ter que ver ca derrota dos irmandiños. E é posible que o crego tamén fora irmandiño, porque sabemos que hai moitos cregos irmandiños, non? E en algún momento, pois, alguén, quizás desde o arcebispado de Santiago, dixo irmandiños na igrexa, non, sacáronos para fora e empezaron a dar tumbos por ali. Pero, en canto á cara, tamén se pode pensar que sufriu unha damnatio memoriae á maneira clásica, é dicir, este era malo cara fora, non? Que non quede memoria para o futuro de como era este revoltoso.
Pero afortunadamente hai xente como Alfredo Erias que pudo rescatar a memoria dos desmemoriados deste país, non? Como foi o caso de Afonso de Carballido, un dos grandes líderes das revoltas irmandiñas en Betanzos e nas Mariñas, obviamente. Que sabemos das revoltas irmandiñas nesa comarca, Alfredo?
Bueno, as revoltas irmandiñas na zona das Mariñas obviamente tiñan como objetivo os Andrade. É curioso que desde mediados do século XIV, Fernán Pérez de Andrade, un cabaleiro trastamarista, triunfador, porque quedara do lado do vencedor na guerra entre Pedro I e Enrique de Trastámara, pois se convertiu nun dos grandes señores de Galicia. Hai que decir que resulta emblemático en un aspecto que é copiado por moitos outros cabaleiros trastamaristas de Galicia. Fernán Pérez de Andrade facía as carreteras, facía as pontes, facía hospitais, pero tamén facía igrexas e mosteiros. Este é un aspecto importante porque el, a cambio de facer igrexas e mosteiros en Betanzos, conseguiu dos franciscanos, en outros lugares pois son os dominicos, pero son sempre as ordes mendicantes, que son ordes novas que están chegando, conseguiu ter a súa capela sepulcral na igrexa de San Francisco. Isto que fixo Andrade dunha maneira monumental, se enterra como se fora un rei, isto fixeron a moitos outros cabaleiros trastamaristas de Galicia nas igrexas que tamén construíron. E eu penso que aí tamén hai un elemento de presión sobre as clases populares, porque é unha febre constructiva brutal. É o gótico de Galicia que aparece prácticamente entre os anos máis ou menos 80 do século XIV e chega hasta mediados do XV, non? É un elemento, eu penso que de presión, pero hai outro elemento psicolóxico que pode ter tamén algo que ver. O elemento psicolóxico é o seguinte: é o odio aos novos ricos. Eso é unha cousa moi xeralizada en toda época, en todo tempo e lugar, digamos, non? Que ocorre aquí? Ocorre que os vellos nobles fuxiran de Galicia. Os vellos nobles perderon a guerra entre Pedro I e Enrique de Trastámara. E o que veñen son nobles de segunda ou de terceira fila que de pronto aparecen nas igrexas mosteiros como grandes heróis, con os enterramentos espectaculares, escudos por todas partes. Eu penso que aí probablemente hai tamén por parte do pobo que seguramente sufría as presións correspondentes, hai tamén se xera un odio a esta xente, non?
Bueno, Alfredo, estabas comentando un tema bastante interesante que era pues, relacionar tamén a importancia que o gótico galego tuvo na revolta das Irmandiñas e o surdimento desa nova nobreza a raíz da dos Trastámara, pero tamén hai algo que marca de algún xeito do que non se fala moito, que é o clima que tanto sempre falamos, no? O tempo en Galicia, porque tamén nesa época o tempo, o clima xogou un papel fundamental, non?
O clima é sempre básico en toda, vamos, non digamos neste asunto que é revolucionario, non? Claro, podemos pensar se había algo co clima, por que non se deu unha revolución destas características noutras partes? Bueno, esa é outra cuestión. Pero en liñas xerais resulta interesante suliñar que como fondo de toda esta película hai un problema climático. O problema consiste en que desde principios do século XIV ata mediados do XIX hai unha baixada de temperatura, chamas a todo eso a pequena idade de xeo, con picos, curiosamente, a mediados aproximadamente dos séculos. Esta baixada de temperatura, como non sabemos que os males sempre nos veñen sobre todo no inverno, pois esta baixada de temperatura produce e favorece todo tipo de pestes e calamidades. Desde a peste negra a outras que se van sucedendo durante todo o tempo. Estas pestes levan consigo tamén malas colleitas, morre moita xente, etc. etc. Todo isto é un marco que axuda a entender, porque son moitos factores os que axudan a entender que de pronto os nobles que teñen unha función no mundo feudal clara, unha función de protección dos seus servos, os nobles non están aí para fastidiar os servos, porque non lles interesa, teñen que protexer os servos, teñen que exercer a xustiza, pero de verdad, e de pronto mudan. Pero mudan radicalmente. Empezan a roubar terras, empezan a facer barbaridades, sin ton nin son, aproveitando tamén que a presenza da coroa aquí é prácticamente inexistente, ¿no? E todo eso pois leva a explosión de 1467, que de todas maneiras non é unha explosión, como dixo Carlos, así de calquera maneira. Buscan justificala legalmente a través da provisión real. Non como pasara en 1431, que Xoán II non lles dou ninguna provisión e eles fixeron igual as cousas. No, aquí buscan a legalidade e resulta curioso que é unha revolución, sí, pero legal. Isto é curioso, non? E de todas maneiras, porque saíu ás veces escoitando o magisterio sempre de Carlos, pois ao final é unha revolución para reformar, digamos, a pesar de todo que se tiraran os castelos, etc., no fondo, se pretende reformar o sistema feudal. Que os nobles funcionen ben, e senón porque non existan. Porque na tirada, no derrubamento das fortalezas, tamén hai un elemento simbólico, como dixo Carlos. E se non saben funcionar, pois mira, que non existan, que funcionamos nos doutra maneira, non? Pero non é unha revolución preliberal e moito menos precomunista, de momento.
Non é unha revolución neoliberal nin precomunista, foi unha revolución medieval, pero unha gran revolución. Carlos Barro decía a gran revolución nacional galega, o certo é que os unían dese xeito xentes do campo, con xentes da cidade, con xentes da igrexa, conseguiran pois derrubar 200 castelos, pois a verdade é que non é para nada desdeñable. Entón, estamos falando de que a revolta Sirmandío supuxeron un antes e un despois na historia do país. Pouco despois diso e pouco despois do papel de Pedro Madruga, que foi un dos grandes, digamos, vencedores a finais da guerra contra os irmandiños, e mira o que lle pasou a Pedro Madruga despois tamén, non? É dicir, que veu despois ao que coñecida como doma e castración do Reino de Galicia. Podemos decir que as irmandades marcan un antes e un despois do que é a historia medieval do país, e sobre todo poñen punto final a toda unha época. Grazas, Alfredo, por compartir a túa sabedoria, sobre todo ese gran magisterio que tú veches en poñarlle cara a dous grandes líderes das revoltas irmandiñas, como son pues, Afonso de Carballido e a súa muller, non, Clara Sánchez. Quería apuntar un pouco, xa o comentou Alfredo, non, a importancia do que son os movimentos eclesiásticos, os movimentos artísticos tamén en determinadas épocas, e aquí non podría ser menos nesta época, a chegada do a implantación, por así dicilo, do gótico fronte ao románico, que é o gran arte da época medieval en Galicia. Grazas a todos e a todas outra vez por estar aquí, por escoitarnos unha vez máis en Que din os rumorosos, un programa realizado pola web historiadegalicia.gal en colaboración con distintos medios de comunicación do país, e tamén agradecemos a inestimable colaboración de Jorge Lama aquí presente, o técnico deste programa, así como de todos os colaboradores que tuvimos ao longo desta serie de programas, hoxe Carlos Barros e Alfredo Arias. E co obxectivo, obviamente, de que se coñeza a historia do noso país, a rica historia do noso país, e, sobre todo, bueno, que saibades que Galicia é Galicia gracias a súa xente e a súa historia. Veña, graciñas por estar aí e volvemos a vernos.
Este espazo está realizado pola web historiadegalicia.gal e o proxecto rutasdehistoria.gal. Colaboración con Radio Tui, Radio Estrada, Radio Corme, Radio Neria, Radio Fusión e Radio Axente de Teo. Tamén podes escoitalo en iBooks, Spotify e outras plataformas de podcast. Este podcast está baixo a licenza Creative Commons, atribución compartir igual.